Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Gəncədə bir neçə nəfəri dini zənayan təbliğ eləmək iddiamı ilə cəzalandırıblar. Böyük Britaniya Əfqan hökumətinin mötədil talibançılarla danışıqlara getmək qərarını dəstəkləyir. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates İsraildə İranın nüvə proqramını müzakirə eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Gəncədə İslamın nursuluq cərəyəni təbliğ eləməkdə ittiham olunan bir qrup adam cəzalandırılıb. Ətraflı Arifə Kazımova xəbər verir.
Gəncədə nurçuluq dini təriqətini təbliğ edən şəxslər cəzalandırılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov deyib. Gəncə şəhəri Kəpəz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları Elmir Mehdiyevin mənzilində nurçuluq dini təriqətini təbliğ etdikləri üçün bir qrup şəhər sakinini polis bölməsinə gətiriblər. Ərazidə qonşuların müraciəti əsasında tədbir keçirilib.
Həm əldə olunan məlumat, həm vətəndaş müraciətlərindən sonra polis tədbir keçirir və məlumat öz təsdiqini tapır ki, həqiqətən də Elmir Mehdiyevin evində 10-15 nəfər şəxs yığışaraq qanunla qadağan olunmuş bir dini təriqətin təbliğinə məşğuldular. Onlar da ilk olaraq gətirilirlər və izahatları alınıb, qanuni şəkildə xəbərdarlıq olunub və buraxılıb.
Ehsan Zahidov deyir ki, polis ölkənin hər yerində dini situasiyanı nəzarətdə saxlayır.
Bakıdan Arifə Kazımova. Xəbərlər davam edir. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates bugün İsraildə İran nüvə proqramı ilə bağlı yaranan vəziyyəti və yaxın şərqdəki sülh danışıqlarının bərpası məsələlərini müzakirə edib. İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barakla danışıqlardan sonra Gates deyib ki, Amerika İran nüvə proqramı ilə bağlı təkliflərə bu payız cavab verəcəyinə ümid edir. İsrail tərəfi bu dəfə də bildirib ki, İran nüvə proqramını qarşısını almaq üçün bütün mümkün yolları hələ də düşünürlər. Ancaq indiki mərhələdə beynəlxalq aləmin daha çox danışıqlar və sanksiyalar yolunu məqsədə uyğun sayırlar. Amerikanın yaxın şərq üzrə xüsusi elçisi George Mitchell isə bugün İsrail-Fələstin danışıqları üçün Misir prezidenti Hüsnü Mübarək və Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşür. Mitchell sabah İsrail rəsmiləri ilə də görüşəcək. Böyük Britaniya Əfqan hökumətinin mötədil talibançılarla danışıqlara getmək niyyətini dəstəkləyib. Britaniya Xarici İşlər Naziri David Miliband Brüsseldə Kabil hökumətinin ölkənin şimal-qərbindəki talibançılarla seçki dövründə atəşkəs imzalanmasından bir neçə saat sonra belə deyib. Miliband NATO ölkələrindən Əfqanistandakı əməliyyatlara daha çox qüvvə ayırmasında istəyib. Əfqan hökuməti Bəqdis əyalətindəki talibançılarla imzaladığı atəşkəs sazişinə görə talibançılar seçkiyə əlaqədar kimsə hücum eləməyəcəklər, hökumət də onların seçkidə iştirakını təmin edəcək. Rusiya Pravoslav Kilsəsinin başçısı Patriark Kiril Ukrayna Kilsəsini yenidən birləşməyə çağırıb. Ukraynada 10 günlük səfərdə olan Kiril prezident Yushchenko ilə də görüşür. Ukrayna pravoslavları 2 qola ayrılıb. Birinci qol Moskva Pravoslav Kilsəsinə tabeçiliyini davam etdirir. Digərləri isə Kiyev Pravoslav Kilsəsi adı altında müstəqil qurum yaradıb. Ukrayna prezidenti ilə müstəqilliyə can atan Kiyev Pravoslav Kilsəsini dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya məhkəməsi Amerikada axtarışda olan mütəşəkkil cinayətkar şəbəkənin rəhbəri olmadığı ittiham olunan şəxsi azadlığa buraxılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, mafiya başçısı olmadığı şübhəli bilinən Simeon Magilevicin həbsdə saxlanması üçün qanunun limitlər tükəndiyindən onu azad ediblər. Ukraynada doğulan rus olan Magilevic ötən ilin yanvarında həbs edilmişdi vergilə yayınma ittihamları ilə. Magilevicin həbsinin Rusiya və Ukrayna arasındakı mübahisəli qaz alqı-satqısı ilə də əlaqəli olduğu iddia olunurdu. Amerikada isə onu 90-cı illərdən Şərqi Avropada silah, narkotik, insan qaçaqmalçılığı və çirkli pulların yuyulmasına məşğul olan şəbəkə qurmağa da ittiham edirlər. Kurmanbek Bakiyev rəsmən Qırğızistanın prezidentidir. Qırğızistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun məlumatına görə Bakiyevə seçilənin 77% səs verib, onun rəqibi müxalifətin namizədi Almazbek Atambayev isə 8%-ə yaxın səs yığıb. Qırğızistan müxalifəti iyulun 29-da keçirilən seçkinin nəticələrini tanımır və ikinci dəfə seçki keçirilməsi tələbi ilə etiraz aksiyalarına başlayacağını bildirib. Seçki müşahidə edən ATƏT müşahidəçiləri də bildiriblər ki, Qırğızistandakı prezident seçkisi beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Və Şimali Koreya nüvə proqramı ilə bağlı yeni dialoqu hazırdır. Pxenyanın Xarici İşlər Nazirinin açıqlamasında belə deyilib, amma rəsmi Pxenyan əvvəlki formatda danışıqlar bərpa eləmək istəmədiyində vurğulayıb və bu danışıqların məqsədinin Şimali Koreyanı tərk silah eləmək olduğunu deyiblər. Ancaq Pxenyan yeni danışıq formatı ilə bağlı da təkliflər verməyib. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı yeni iş həftəsində Mərtüziyamı salamlayıram. 27 iyul tarixindəki proqramda bizim danışacağımız məsələlər. Yaxın dəqiqələrdə biz Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanla söhbət edəcəyik. Türkmənistan Azərbaycanın Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə verir söhbət Xəzər dənizindəki yataqların bürüşdürülməsindən gedir. Birazdan biz işgəncələr barədə danışacağıq, çalışacağıq işgəncələrə qarşı Azərbaycan sədri Elçin Beybudovla əlaqə saxlayaq. Polisdə taksi sürücüsünün ölümü barədə danışacaq. Bir neçə gün əvvəl baş verən hadisədə müəmmalı məqamlar qalır və həbsdə olan Fərhad Əliyev, eks-nazir və Talış Sədo qəzinin başdırıq Noruzəli Məmədovun yaxınları nə istəyir əslində? Elçin Beybudov bu suallara cavablarla bizim efirdə bölüşməyə hazırdır. Növbəti hissədə studiyamızın qonağı Eşad Miri olacaq. Din məsələlər üzrə ekspert nurçulara qarşı hücumlardan danışacaq. Söhbət Gəncədə nurçuluğu təbliğ edənlərin cəzalandırılmasından gedir. Bu məlumatı həmçində rəsmi orqanlar təsdiqləyib. Növbə nurçulara çatdı mı sualına Eşad Millə cavab axtaracaq. Gələn saatda studiyamızın qonağı Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Ərəsin Orucu olacaq. Qarabağ danışıqlarından Ermənistana görə kənarda qalıb. Meteo Brazan dediklərini Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibəsində dediklərini siz şərhləri dinləyəcəksiniz. Ümumiyyətlə dediklərini təhlil etməyə çalışacaq Hərəsin Orucu ilə birlikdə. Tolqan Dəyişmin, saytı Dəyişmin Azadlıq Radiosu.az saytından biz dinləyirsiniz. Hotbird və Türksat beklərindən də siz televizorlar vasitəsilə Azadlıq Radiosuna qulaq asa bilərsiniz. Əlaqə vasitələrimiz efir@azadlıqradiosu.az. Bu bizim elektron varımızdır. efir@azadlıqradiosu.az. Üstəgəl mobil telefonlarınızdan göndərilən SMS-lər üçün onlar həm suallar və fikirləriniz ola bilər. Azərbaycan kodu ilə, əgər Azərbaycandan kənarda yaşayırsınız, mobil operatorun kodu 50, nömrə 744-10-17. 744-10-17. İşdən sonraya başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Türkmenistan Xəzər dənizində olan yataqlar, mübahisəli yataqlar ətrafında yenidən prinsipial mövqe nümayiş etdirir, amma həmin bu prinsipiallıqda yaranan vəziyyətdə Azərbaycanı günahlı hesab edərkən Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə müraciət etməyə də düşünür. Artıq Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, Türkmenistan prezidenti, bu barədə müəyyən göstərişlər verib və sənədlər hazırlanır. Məsələ nə yerə çata bilər və ən pis halda nə gözləyə bilər Azərbaycan və Türkmənistan arasında olan münasibətləri bundan sonra biz gəlin yaxın dəqiqələrdə İlham Şabanlı danışaq, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Bu məsələnin çözülməsi indiki anda çox asan görünürmü, yoxsa kifayət qədər nə dərəcədə bu qəlizli mərhələyə çatıb Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsi mərhələsinə? Deməli, bir o qədər də qəlizləşib və vəziyyətdən çıxış yolu çox çətindir. Necə düşünürsünüz?
Yəni, əgər biz tarixə nəzər salsaq, yəni söhbət gedir Xəzərin hüquqi statusunun gündəmə gəldiyi dövr. Yəni bu o vaxt idi ki, Azərbaycan hazırlaşırdı 94-cü ildə beynəlxalq konsorsiumla Azəri Çıraq Günəşli yataqlardan birgə işlənməsinə dair saziş imzalamağa. Təbii ki, həmin dövrdə ən böyük belə deyək də Azərbaycana təsir İrandan və Rusiyadan idi. Və digər Xəzəryanı ölkələr belə deyək də gözləmə mövqeyi tutmuşdular. Və ikinci bir tərəfdən bu yataqlardan artıq 97-ci ildə neft çıxanda belə Türkmenistanın biz belə deyək də buna negativ bir münasibətini görməmişdik. Sadəcə o vaxt bu Azərbaycanla Türkmenistanın belə deyək arasını soyuqladan bir hal kimi gündəmə gəldi. Bu 90-cı illərin sonunda xarici jurnalistlərin iştirakı ilə Türkmenistan tərəfində bir daha doğrusu Türkmenistan prezidenti Niyazovun o vaxt Türkmenbaşı demək şəhərində bir prezentasiyasında o Xəzərin bir tortunu belə deyək də ortaya qoymuşdu və orada ilk dəfə olaraq sözü gedən demək bu Sərdab Kəpəz və Azəri hansı ki onların dilimində Osman onların elə bil ki bölünməsini bölərək öz tərəfinə çəkmişdi. Ondan sonra da aydındır ki 2001-ci ildə Azərbaycanla Türkmenistan arasında ümumiyyətlə diplomatik bir gərginlik yaşanırdı və Türkmenistan Azərbaycandan güya ki maliyyə problemləri adı altında öz səfirini hətta geri çağırdı. Və bu ancaq 2008-ci ildə bərpa edildi. Yəni buna baxanda, bu kimi məsələlərə baxanda, baxmayaraq ki artıq 2009-cu ilin aprel ayının əvvəllərində Azərbaycan Azəri Çıraq Günəşindən ilk milyard barel neftini, yəni 135 milyon ton neftini hasil edə bildi və bunu dünya bazarına çıxartdı. Yəni əgər bura aprel, may, iyun aylarının göstəricilərini də əlavə etsə, artıq bu təqribən 145 milyon ton oradan neft hasil edilir. Və mən düşünmürəm ki, artıq bu mərhələdə olan bir yataq kimi hər hansı beynəlxalq arbitrajla və yaxud da ki, digər vasitələrlə bu yataqların mübahisə predmeti olduğunu kimi qəbul edir və digər tərəfdən bunların işlənmə hüququnu deyək ki, rəsmi Aşxabada həvalə etsinlər. İkinci bir tərəfdən biz nəzərə alaq ki, artıq ikinci rübün əvvəlində bu yataqlara qoyulan investisiya 21 milyard dollara çatmışdır. Təbii ki, bu ümumiyyətlə belə bir prezident olarsa, həddən artıq bunun həyata keçirilməsi proseduru məncə heç beynəlxalq arbitrajın tarixində olmuyor. O ki, qaldı bundan sonra vəziyyətin necə inkişaf etməsinə. Bəli, üç günlər mən belə deyərdim ki, bütün ekspertlər, bütün enerji məsələləri üzrə məşğul olan insanlarda bu bir şok effekti yarattı. Çünki ümumiyyətlə məhkəmə sözü bizdə Azərbaycanda elə özü şok bir effekt. İstəyir insan düz olsun, istəyir belə deyimdə başqa əməl törətsin, istəyirsən halda məhkəmənin necə qərar çıxardacağını proqnoz etmək çox çətindir. Başqa bir tərəfdən bu üstündən artıq 3 gündən artıq bir vaxt keçir. Artıq bu kifayət qədər müəyyən ilkin nəticələri çıxardasa və Azərbaycan tərəfinin rəsmi mövqeyini Xəzərin status məsələləri ilə məşğul olan ekspert qrupunun rəhbəri Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov ortaya qoydu və demək lazımdır ki, televiziya üçün açıqlamasında elan etdi ki, ümumiyyətlə Azərbaycan tərəfi Azəri Çıraq yataqları üzərində özünün o mülkiyyət hüququnu hər an qorumağa hazırdır və Türkmenistanla istənilən məhkəmədə bu məsələni çözməsəz, belə deyək, bu normal qarşılıyor. Başqa bir tərəfdən, əgər Türkmenistan artıq hökumətin o bizim məlum iclasındakı edilən çıxışların stenoqramına nəzər salsa, orada da Türkmenistanın dövlət başçısı deyir ki, biz heç kəsə ərazi iddiası irəli sürmürük. Biz sadəcə bunun bir tərəfli qaydada həyata keçirilməsində əleyhinəyik. Yəni, ümumiyyətlə, bu iki ölkə daha doğrusu Türkmenistan, hansı ki məsələnin beynəlxalq arbitrajda həllinin belə deyim də o səyi irəli sürür. Nə ondan Azərbaycan tərəfə, nə Azərbaycandan bax, ona qarşı biz soyuq müharibənin və yaxud hansı bir belə deyim də isterik bir bəyanatların həm kütləvi informasiya vasitələrində, həm qeyri-hökumət təşkilatları və yaxud da ki, fikir nümayəndələri tərəfindən müşahidə etdik. Bunu ona əsas verirsə, ümumiyyətlə, bu hər iki ölkə normal, sivil qaydada bu yaranmış, yaranmış uzun müddət sürən bu problemin həllinin tərəfdarıdır.
İlham bəy, Cəfər adlı dinləyicimiz bir fikir göndərib ki, gör nə günə qalmışıq ki, artıq Qərb bizə Türkmənistan vasitəsilə təzyiq edir. Qərb onlarla daha yaxın olur bizə nisbətən. Tam şimala üst tutanda belə olar da, Amerikada Kojini məhkəməsi, indi bu məhkəmə, ya Qərbdə mənbəyi məlum olmayan pullarla bağlı məhkəmələr də başlasa, mən heç təəccüblənmərəm.
Yox, mən belə düşünmürəm ki, Azərbaycan qərbdən üz döndərib və özünün əbədi gələcəyini Moskvada tapır. Ümumiyyətlə, belə götürək də, son 6 ildə İlham Əliyevin xarici siyasətinə nəzər salsa, görərək ki, hansısa belə deyim də istiqamətin prioritet və yaxud da ki ancaq bu tərəf kim alması məsələsi bizim xarici siyasətimizdə gündəmdə deyil. Burada təbii ki maraqlar var və bu maraqlar daim dəyişə bilər, ancaq ümumi ana xətt o dəyişmir. İkinci bir tərəfdən məsələnin bu həddə çatması və Türkmənistan tərəfdən belə deyək də məhkəməyə müraciət olunması bunu bir faciəvi hal kimi qəbul etmək lazımdır. Ən əsası ona görə ki, biz belə deyək ki, buna daha böyük aspektdən baxsaq, yaxın vaxtlarda görürük ki, Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı məsələnin çözülməsi real deyil. Ona görə ki, bu bir siyasi məsələ olur. Yəni, Xəzərin statusu üzrə böyük ekspert var Azərbaycanda. Cənab Məmmədov, Rüstəm Məmmədov. O da isə verir ki, burada heç bir hüquqi, coğrafi və yaxud digər amil mövcud deyil. Bu, Xəzərin hüquqi statusu hal-hazırda siyasi bir məsələdir. Və bu siyasi məsələnin çözülməsi müxtəlif maraqların bir yerdə belə deyim də cəminlən ibarətdir. O cəmdə nədən ibarət ola bilər? Söhbət İranın nüvə layihəsi ətrafında qərblə hansısa bir kompromisə gəlməsi və yaxud da Rusiyanın qərb bazarlarına və yaxud da hegemonluğunu Amerika tərəfindən tanınması məsələsi. Və biz görürük ki, baxmayaraq ki, Amerika dövlət başçısı Rusiyaya rəsmi səfər etdi. Seçkilərdən öncə İranla dialoqla bağlı müəyyən addımlar atıldı. Ancaq bütün bunlar hələ ki işartılardır. Və o işartıların da bir işığa çevrilməsinə ümidlər orta perspektivdə belə yoxdur. Belə olan tərzdə böyük enerji layihələrini həyata keçirtmək üçün yeganə vasitə Azərbaycanla Türkmənistan arasında belə deyim də Xəzərin hüquqi statusuna bağlı bir kompromisin əldə edilməsidir. Ancaq bugün əvvəllər necə Azərbaycanla Rusiya, Azərbaycanla Qazaxıstan arasında imzalanmış hökumətlər arasında işlənilə onların parlamentdə təsdiqi və bundan sonra bu məsələlərin belə deyək də artıq üç tərəf arasında bir mübahisə predmeti olmayan bir səviyyəyə çatdırılması Azərbaycanla Türkmənistan arasında mövcud ictimai-siyasi zaman kəsiyində çox çətin. Ona görə ki, əgər belə bir prosedur baş versə, həm Rusiyadan, həm İrandan bu iki ölkəyə böyük təzyiqlər başlayacaq. Artıq biz Türkmenistan timsalında Rusiyadan edilən təzyiqləri və yaxud da ki, İranın, Türkmenistanın iqtisadi həyatında oynadığı rolu. Yəni, baxın, əgər Azərbaycanla İran arasında ticarət dövriyyəsi 3,5 milyard dollara çatmırsa, bu iki ölkə arasında Türkmenistan arasında 3 milyard dolları ötür. Və bunun böyük hissəsi, mən deyərdim 3-də 2-si İranın Türkmenistana eksportundan ibarət. Və belə bir olan şəraitdə məncə yeganə çıxış yolu kimi ilk dəfə olaraq bu Xəzərin, Xəzəryanı ölkələr arasında məsələnin həllində bir prezident kimi bunun məhkəmə yolu ilə özü də ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2 dəfə altında olan ki, beynəlxalq arbitraj vasitəsilə həll edir və rəsmi Bakı və Aşqabadın bu məsələnin daha doğrusu məhkəmənin qərarlarını tanıması istəyi faktik olaraq problemin həllinə atılan bir addımdır. Bir var hökumətlər danışır, bir də var ki, bu məhkəmə qərar çıxardır və elan edir ki, Azərbaycanın Azəri Çıraq Günəşli üzərindəki hüququ tam əsaslıdır və onun belə deyək də mübahisə predimeti ola bilməz. Digər tərəfdən isə tutaq ki, kəpəzi də Türkmənistan suveren hüquqları çərçivəsində bir qərar çıxardı. Və bu qərar çıxardandan sonra onun işlənməsi tutaq ki, hər iki ölkə arasında imzalanmış komersiya sazişinə əsasən həyata keçirilir. Onu deyim ki, ümumiyyətlə nəinki Türkmənistan sahillərində, digər sektorlarda da hər hansı bir yatağın işlənməsinin həyata keçirilməsi söhbət gedir dərin sulu hissədə. Azərbaycanın infrastrukturunun iştirakı olmadan qiyməti çox artır. Çünki hazırda bizdə bütün infrastruktur var və müəyyən son bir ildə Dövlət Neft şirkətinin servis xidmətindən Türkmənistanda işləyən xarici şirkətlər kifayət qədər yararlanıblar. Və o baxımdan mən qeyd etmək istəyərdim ki, bax, belə bir sonluqda, yaxın gələcəkdə ola bilsin, 1-2 ildə, 3 ildə, bəlkə də bundan bir qədər sonra biz Azərbaycanla Türkmənistan arasında enerji nəqliyyatı sayəsində, ümumiyyətlə enerji sayəsində əməkdaşlığın yeni mərhələsinin şahidi ola bilərik.
İlhan Bey, burada bir məqam var, bir dinləyici, qısaca xahiş edərim cavab verərdiniz, bir dinləyici replika göndərib ki, özündən danışır ki, mən neftdən və qazdan əldə etdiyim gəlirdən özümə villalar tikirəm, özümə gün ağlayıram, qara milləti fikirləşməyə vaxtım yoxdur və məni monitoring edən hələ anasından olmayıb, imza da atır, rüşvətxor məmur korrupsiyonerov. Bu isteyizəli yazılan fikirdən sonra mənim sizə qısa bir sualım odur ki, bu məhkəmə ərzində korrupsiya qalmaqalı ortaya çıxa bilərmi? Hər hansı bir şəkildə sizcə?
Hər şey ola bilər. Ancaq ki, belə deyək ki, bu maraqlar olan yerdə nəzərə alsaq ki, dövlətlər arası maraqlar, ancaq bu korrupsiyanı kimin əleyinə çıxardacaqlar? Necə edəcəklər və bunun belə deyəndə sübut edilmə faktı, reallığı nə dərəcədədir? İndi əgər Azərbaycandakı daxili korrupsiya faktlarını və yaxud Türkmənistandakı korrupsiya faktlarını biz Ukraynada və ya Rusiyadakı ilə müqayisə edə bilərik mi? Söhbət həcmlərindən gedir. Edə bilmərik. Ancaq Rusiyada daxili o cür Yukos kimi şirkəti belə deyəndə tamamilə milliləşdirdilər və Qazprom Neft onun sahibi oldu. O cür, belə deyimdə, imtiyazlara, böyük əlaqələrə malik daxil Xodorkovski bugün məhbusdur və o çevrədən heç bir şey etmək mümkün olmadı. İkinci bir tərəfdən, nədir, çıxadlıq deyirlər ki, daxil Siemens şirkəti Bedi Muhammedova rüşvət mi verib və yaxud da ki, Deutsche Bankın orada belə mi maraqları var. Bunlar hamısı belə deyək də söz olaraq dolaşa bilər. Ancaq hüquqi baxımdan tətbiqi və onun nəticəsi Bu sadece nağıllar.
Aydın.
Şimdiki şərait.
Minnətdaram İlham bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə.
Buyurun, buyurun.
İlham Şaban Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri məsələyə yarınan problemi öz fikirləri ilə bölüşdü.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir neçə gün bundan əvvəl taksi sürücüsü dünyasını dəyişdi. Bu, bəlkə də adi hal kimi görünə bilər bir çoxlarına. Ərkənlik hər bir insan dünya dəyişməsi ən azı kədər ətrafında oyadır. Lakin səbəblər və ətrafda baş verənlər bu məsələyə də suallar yaradır. Qaydaları pozan taksi sürücüsünü polis bölməsinə gətirəndə halı artıq ən azı o qədər də yaxşı deyildi, pis idi. Sonradan isə xəstəxanaya ya yolda mı, ya xəstəxananın özündə o dünyasını dəyişdi. Polislərin bu məsələdə nə dərəcədə dırnaqarası əli var və məsələ ümumiyyətlə nədən ibarətdir? Araşdıran ekspertlərdən biri işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri İlçin Beyputov bizimlə telefon xəttindədir. İlçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Elçin bəy, Binəqədi rayonunda səhvətməsə baş verən hadisədə söhbət Gədəbəy rayonundan olan söhbət Qasımovun taksi sürücüsünün dünyası dəyişmə halından gedir. Müəmmalı məqamlar hansı mərhələdədir? Çünki burada bir çox ziddiyyətli fikirlər və versiyalar ortada var, amma siz bu məsələni araşdırmısınız dərhal.
Buyurun. Bəli, bəli. Zarif sualınıza görə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, mərhum söhbət Qasımovun düzdür, valideynləri, ailə üzvləri mənə müraciət etməsə də, bugünə qədər müraciətləri mənə olmayıb, lakin ictimaiyyətdən mənə müraciətlər olmuşdu. Mən dərhal Binəqədi rayonu, demək, polis idarəsinin 4-cü bölməsində oldum. Köməkçim Elşad Həmidovla birlikdə bölmənin rəis mavini, yəni keçmiş güləşçi, dünya çempionu İlham Humayevlə görüşdük, söhbət elədik. İlham müəllim bəzi rəsmi sənədləri mənə təqdim elədi. Demək, mərhum 66-cı il təvəllüdlü Gədəbəy rayon sakin olmuşdur. Demək, mənə rəsmi orqanların bildirdiyi kimi Söhbət Qasımovu Binəqədi ərazisində, rayon ərazisində dövlət yol polisi əməkdaşı tərəfindən saxlanılmış və onun üzərində sənəd olmadığına görə ondan maşın açarın tələb olunmuşdu. Və o polisə, yəni polisin dediyinə məhəl qoymadığına görə dövlət yol polisinin əməkdaşı post patrul xidmətinin polis nəfərlərini dəvət edib və bölməyə gətirilib. Bölmədə də mənə bildirildiyi kimi, yəni mərhum Söhbət Qasımov həyəcanlı idi, gətirən vaxtı və onu həyətdə oturdurublar, bir halı hissli idi, həyəcanlı idi, onun üstünə su atıblar, elə mən də həqiqətən də gördüm, həyətdə bu su basini var idi və polisin növbətçi hissəsi tərəfindən təcili yardımı çağırıblar, təcili yardım həkimi onu 6 şəhər Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən 6 saylı şəhər xəstəxanasına çatdırılıb və bir müddətdən sonra deyək ki, Söhbət Qasımov reanimasiya şöbəsində infarkt xəstəliyindən dünyasını dəyişmişdir. Demək, bu rəsmi orqanların mənə bildirdiyi kimi idi. Sənədləri mənə təqdim elədilər. Ancaq bir şey də nəzərə almalısınız ki, prokurorluq və Daxili İşlər tərəfindən, Nazirliyi tərəfindən araşdırmalar aparılır. Mən tənbəllik etmədim. Mən 6 saylı köməkçim Elşad Həmidovla birlikdə 6 saylı şəhər xəstəxanasına gəldik. Orada qəbul şöbəsinin həkimləri ilə, tibb bacıları ilə fərdi söhbətlər apardıq və həqiqətən də Qasımovu xəstəxanaya gətirəndə o sağ olub. Sağ olub və onu qaldırıblar. Reanimasiya şöbəsinə orada da dünyasını dəyişir. Ancaq mənə həkimlər bildirdilər ki, Söhbət Qasımov gətirəndə onu xəstəxanaya çox həyəcanlı və əsəbi bir vəziyyətdə idi. Elə qışqırırdı ki, görürüz onların başına nə oynatacağım. Bilirsiniz nətədir, ona bölmədə işgəncə olmayıb. Bu mənim versiyamdır. Nəyə görə? Bilirsiniz, kifayət qədər bu işdə mənim təcrübəm var. Əgər bu adam öldürməyib, bu cinayət törətməyib, bu nəsə bir elə bir ağır cinayət törətməyib ki, bunu döyüşsünlər, ondan ehtiras edici ifadələr alsınlar. Düzdür mü? Bu mənim versiyamdır və bu mənim ehtimallarımdır ki, bunu post-patrol xidmətinin polis nəfərləri bunu bölməyə gətirəndə onunla nələrə başa düşürəm, onunla kobud rəftar edirlər. Ona qarşı qeyri-insanı rəftar olduğuna görə o da hirsindən, əsəbindən, yəni infarkt keçirdib, dünyasını dəyişmişdir.
Hər halda güman ki, məsələ araşdırılacaq sona qədər, amma sizin də düşüncələriniz...
Əlbəttə, ancaq birisi işgəncə deyəndə yenə də məni düzgün başa düşürsünüz. Yəni, bu barədə kifayət qədər bizim təcrübəmiz var. İşgəncə kimə verilir? Yəni, o adama ki, yəni ondan etiraf edici ifadələr almaqdan ötər. Düzmü? Axı, Söhbət Qasımov belə götürəkdir. Bu adam mərhum insan cinayət törətməyib. Cinayət törətməyib ki, bölmədə döyüşsünlər, ondan etiraf edici ifadələr alsın. Burada söhbət ondan gedir ki, ona qarşı ola bilsin ki, burada kobud rəftar göstəriblər. Ola bilsin ki, o maşına minmək istəməyib, patrol maşına minmək istəməyib. Onda ona qarşı kobudluq göstəriblər. Bu da həyəcan keçirdir, hirsdən keçir, hirslənir. İnfarkt da yəni ki, 66-cı ildən olub bu. Yəni, belədir vəziyyət.
İlçin bəy, digər məqam. Çünki burada daha çox siyasi məsələlər də var, siyasi xəbərlər də var. Ex-nazir Fərhad Əliyev və Talış Sədoqa isə başlayıq Novruz Əli Məmmədovun qohumları səhv etmirəmsə sizə müraciət ediblər ki, siz hansısa məsələyə prosesə müdaxilə edərsiniz. Nədən söhbət gedir və sizin ixtiyarınız var mı? Mən bilən sizdə müəyyən rəsmi problemlər yaradır.
İndi mən deyə bilərəm sizə. Düzdür. Fərhad sabiq nazir Fərhad Əliyevin, yəni ailə üzvləri mənə müraciət edib ki, dərhal mən gedim onunla görüşüm. Həmçinin Norzəli Məmmədovun ailə üzvləri və vəkili mənə müraciət çox xahiş edirlər, zəng edirlər, müraciət edirlər. Ancaq bir şey nəzərə almalısınız ki, yəni mən bir əvvəllər, yəni dərhal məhkumla gedib görüşüb fərdi qaydadan gedir, az söhbət fərdi qaydada gedib mən işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri kimi ATƏT-in Bakı ofisinin saxlanma yerləri üzrə eksperti kimi dərhal gedib görüşmək və onun şikayətini dinləyib və aidiyyət orqanlara müraciət etmək salahiyyət məndə var idi. Çox əfsuslar olsun ki, yəni burada məhdudlaşma gedib, yəni mən artıq fərdi qaydada hər hansı bir məhkumla gedib görüşməkdən ötəri artıq penitensiar xidmətə məktubla müraciət etməliyəm. O məktuba baxılıb cavab veriləndən sonra mən gedib mənə müraciət edən, yəni şikayətçi ilə fərdi qaydada gedib görüşüb onu dinləyə bilərəm.
Aydındır, hər halda gözləyək. İlçin bəy, minnətdaram, təşəkkürlər qoşulunuza görə.
Ancaq bir şey də var ki, yəni Ədliyyə Naziridir ki, yəni cənab nazir Fikrət Məmmədovun yanında da ictimai komitə yaradılıb. Yəni, ictimai komitənin də 11 üzvündən biri mənəm. Ancaq bildirir ki, ictimai komitənin üzvləri ilə, yəni mən gedə bilərik. Ancaq fərdi qaydada isə, yəni dərhal müraciətə, yəni araşdırmaq imkanı biraz məndə artıq məhdudlaşdırılır.
Aydındır. Minnətdaram İlçin bəy. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Çox sağ olun. İlçin bəy budur idi bizimlə telefon xəttində. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan komitəsinin rəhbəri məsələnin nə yerdə olduğunu aydınlaşdırırdı. İşdən sonra proqram davam edir və bir neçə saniyədən sonra biz digər məsələni nəzərdən keçirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi
mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun dəyişikdən sonra proqramı davam etməkdədir. Mən bir məlumatı sizin nəzərinizə çatdıram və bu məlumatı artıq siz saytımızda oxumusunuz. Gəncədə nurçuluğu təbliğ edənlər cəzalandırılıb və bu məlumatı bizə rəsmi strukturlardan təsdiq ediblər. Amma bütün bu məlumatın xırdalıqlarını əməkdaşımız İlqar Rəsulu indi danışarkən öyrənəcək. İlqar studiyamıza da salam, İlqar. Nə məsələdir, nə baş verir və niyə məhz nurçular, nə deyirlər?
Ümumiyyətlə, bu nurçularla bağlı əvvəllər qəzetlərdə, mətbuatda daha çox məlumatlar gedirdi. Bəli. Yəqin ki, siz də müşahidə edirdiniz. Amma rəsmi, deyək ki, hansısa bir hadisə o qədər də deyək, diqqəti çəkmirdi. Və bu hadisə məhz, deməli, bu ayın 24-də baş veribdi polis İskəncədə, yəni daha dəqiq deyəsə Kəpəz rayonu polisi əməkdaşları. Orada bir mənzildə 10 nəfərdən artıq, 11 nəfər təxminən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən dedilər, adamı saxlayıblar. Səbəb bu göstərilir ki, həmin şəxslər qeyri-qanuni dini təbliğatla məşğul olmuşlar. Ona görə də bu hadisə baş verib və Gəncə polis bölməsinə gətiriblər. Orada 3 nəfərlə bağlı deməli inzibati protokol tərtib olunub, digərlərinin izahatı alınıb, evə buraxılıb. Bu məlumatı Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin sözçüsü Ehsan Zahidov da təsdiqlədi və nə buna səbəb olub sualını verdikdə Ehsan Zahidov dedi ki, onsuz da polis ölkədə kriminogen durumu nəzarətdə saxlayır və hər şey nəzarətdədir. Yəni, qayda qanunun çərçivəsindən kənarda atılan addımlara nəzarət edilir, lazım olanda polis müdaxilə eləyir. O cümlədən də bu sahədə məsələlər nəzarət edilir qanun çərçivəsində, qanunsuzluğa yol verilməməsi üçün. Amma bu məhz konkret bu hadisə ilə bağlı polisin müdaxiləsinin iki əsası var. Bir var ki, dediyi kimi polis özü nəzarətdə saxlayır vəziyyəti, digər tərəfdən qonşular müraciət edib polisə, Gəncə polisinə ki, bu evə konkret desək, deməli, bu 3-cü mikrorayonda, Gəncə şəhəri 3-cü mikrorayon, 13 ev 13-də Elmir Mehdiyevin mənzili kimi adlandırılır bu məlumatda. Həmin evdə Nurçuluq dini təriqətinin təbliğindən söhbət gedir və qonşular müraciət edilmiş ki, bura 10-15 adam yığışır, həmin adamlar nəsə işlə məşğul olur və bunlar şübhələnir. Qonşular üçün bu şübhəli görünür, bu adamların bura toplaşması və bundan sonra polis müdaxilə edir, oradan da görür ki, dini təriqət təbliğ olunur, qeyri-qanuni. Məsələnin qeyri-qanuniliyi nədədir? Yəni, bunu necə müəyyənləşdirmək? Məsələ burasındadır ki, qeydiyyatda olmayan dini hər hansı bir icmanın fəaliyyəti qanunsuz sayılır. Bugünlərdə də özünüz də bilirsiniz, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər edildi. Və nurçuluq təriqəti bunu təbliğ eləyən icmaların qeydiyyatda olmaması məsələsidir. Mən bu məsələni dəqiqləşdirmək üçün Gəncə şəhər deməli dini komitənin Gəncə bölgəsi, həmin bölgəsinin bölgə üzrə şöbə müdürü ilə danışdım. Yəni Gəncədə nümayəndədir, orada oturur Firdosi Kərimov və Firdosi Kərimovun vəziyyəti biz aydınlaşdırmaq istədik. Sözsüz ki, polisdən kənar ki, bu müvafiq qurum necə dəyərləndirir. O bildirdi ki, 2 ilə yaxın bir müddətdə bu belə 2 qrup var Gəncədə, nurçuluq dinini, təriqəti deməli təbliğ edirlər. 2 ilə yaxın bir müddət ərzində, yəni 2 il əvvəl təxminən bu müraciət olunub ki, onlar qeydiyyatdan keçsinlər. Fəaliyyət göstərmək üçün təklif olunan nizamnamə əsasında qeydiyyatdan keçsinlər və onlar qeydiyyatdan keçməyiblər. Buna görə onların fəaliyyətinə xitam verilib. Yəni komitə onların fəaliyyətin artıq məqbul saymayıb. Amma buna baxmayaraq Firdosi Kərimov deyir ki, o onun bildiyinə görə həmin qruplar hansısa evlərdə toplaşıb fəaliyyət göstərirlər. Yəni bu məlumat artıq var. Və polisin də dediyi ki, onların müdaxiləsi deməli vətəndaşların və özlərinin məlumatları əsasında olub. Hər halda burada bu adamların böyük bir hissəsi evə buraxılıb və 3 nəfər haqqında dediyimiz kimi protokol tərtib olunub. Bir müddət əvvəl Yevlağın Kür qəzetində məlumat getmişdi Nurçularla bağlı və Əminə Yusif qızı bu qəzetin baş redaktorudur. Mən onunla telefon əlaqəsi saxladım və indiki hadisə ilə bağlı bəzi şeylər soruşdum. O dedi, indiki ilə bağlı konkret onda məlumat yoxdur hələ ki, amma təxminən 1-2 ay əvvəl belə bir hadisə olmuşdu, adamlar saxlanılmışdı və bu adamların durçuluq dini təriqətini təbliğ etmək üstündə və onlara deməli, bəzilərinə hətta 15 gün deməli müddətinə saxlanılmışdılar, qərar, məhkəmə qərar olmuşdu. Bu, bir də deyim ki, yəni Kür qəzetinin baş redaktorunun dediyi məlumatdır bu Nurçularla bağlı. Hələlik vəziyyət o yerdədir ki, dini komitə ilə də əlaqə saxladıq bu məsələlərlə bağlı. Onlar bildirdi ki, qeydiyyatı olmayan quru olsa, heç bir problem yoxdur. Əgər qeydiyyatı yoxdursa, bu artıq qeyri-qanuni fəaliyyətdir və buna qarşı tədbir mütləq görülməlidir.
Minnətdar Milqar, təşəkkürlər. Qardaş Sulh əməkdaşımız məsələni izləyirdi, araşdırırdı gün ərzində. İşad Milin biz dəvət etmişik studiyamıza. Dini məsələlər üzrə ekspert İşad bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam edirəm sizi. Siz vaxtilə bu dövlət qurumunda çalışmışsınız, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsində. Soruşmaq istərdim, nurçuluqla bağlı nə dərəcədə də dərinə gedib problem, əgər bu problemdirsə Azərbaycanda?
Açığı birincisi, məsələn, İlqar bəyin qeyd elədiyi bəzi məsələlər vardı, istəyirdim onlara aydınlıq gətirək. Buyurun. Rəis söhbətimə başlayayım. Məsələn, orada qeyd olunur ki, nurçuluq dini təriqəti. Bu, belə bir termin yoxdur. Çünki nurçuluq din deyil birincisi və yaxud da ikincisi təriqət də deyil. Çünki nurçuluq sadəcə olaraq, məsələn, bildiyiniz kimi Türkiyədə bu 1960-cı ildə vəfat edən və 83 yaşında vəfat edən Bediüzzaman Said Nursi kimi tanınan, bəzən Said Kürdü də deyirlər və onunla qarışdırırlar bu şəxsi, çünki onlar fərqli-fərqli iki şəxsdir. Hər nə qədər Bediüzzaman Said Nursi özü Kürd olmasına baxmayaraq, Kürdü ləqəbli başqa bir şəxsdir ki, o bir inqilab eləmiş bir şəxsdir ki, daha fərqli bir insandır o. Bəzən onu onunla qarışdırırlar. Yəni, bu xüsusi olaraq ortaya çıxmış yəni bir din deyil, bu təriqət deyil. Xüsusi olaraq ancaq bunun cəmaat adlandırmağımız daha məqsədə uyğundur. Nəyə görə? Bəli. Çünki bunların özlərinin əsas məqsədi nə idi? Bunlar heç bir zaman özlərinə nurçu deməyibdir. Məsələn, hal-hazırda Amerikada yaşayan Fətullah Gülən özü də qeyd eləmişdi ki, hər hansı bir şəxs, məsələn, bizim cəmaatı, qrupu və yaxud da ki, həmin onun tərəfdarı olan insanları, hətta bu cür şəkilçilərlə, cı-cı-cı şəkilçilərlə, Fətullahçı, nurçu və s. adlandırarsa, demişdi ki, mən müsəlman olaraq onlara heç birinə haqqımı həlal eləmirəm. Çünki biz müsəlmanıq və İslamın Hənəfi məzhəbinə mənsub olan insanlardır. Təbii ki, digər məzhəblərinə də mənsub olan insanlar var ki, bunlar öz deyək ki, doğru bildikləri məsələləri həmişə yerinə yetirirlər. Və gəlin məsələyə daha fərqli yanaşaq ki, məsələn bu qrup kimlərdir və yaxud da bu qrup Azərbaycana nə vaxt gəlibdir, bu cəmaatın ardıcıları kimlərdir. Yəni, bunu ayırt eləməkdən ötəri onların özlərində müəyyən qruplar var ki, onlar bir-birini qəbul eləmirlər və yaxud da başqa formada yanaşırlar ki, məsələn, onlardan biri Sunqurcular dediyimiz bir qrupdur ki, onlar daha fərqlidir. Sonra Türkiyənin özündə yeni Asiyacılar deyilən qrup var ki, onlar daha fərqlidir. Məsələn, okucular deyilən bir qrup var və yaxud da Fətullah Gülən Hocaəfəndinin tanınan adı ilə qeyd eləsək, yəni davamçıları adlandırılan, onun tərəfdarı olan insanlar var ki, bunlar daha fərqli qruplardır. Məsələn, onların bir-birinə ayıran xüsusiyyətlərdən biri odur ki, bəziləri məsələn təhsilə əhəmiyyət verirlər, deyək ki, müasir təhsil, müasir deyək ki, müxtəlif dilləri öyrənərək öz deyək ki, doğru bildiklərini başqalarına çatdırmağa meylli olan insanlardır. Digərləri isə ancaq Bediüzzaman Said Nursinin imzası olan, yəni onun adı ilə yazılmış, özünün yazdığı və yaxud da şifayə olaraq deyib tələbələr tərəfindən yazılan Risale-i Nur külliyyatı adlanan elə xüsusi külliyyat var, kitablar var ki, həmin onlar ancaq o kitabları oxuyurlar, deyirlər ki, bu bizə kifayətdir. Yəni, nurçuluğa əsasən bu yöndən baxdığımız zaman onlarda heç bir belə problem və yaxud da hər hansı bir dövlətçiliyə qarşı bir məqam görünmür. Çünki onlar özlərini başına salıb aşağı, deyək ki, ancaq özlərini xilas eləmək üçün və yaxud da yaxında bildikləri insanları mənəvi mənada təbii ki, xilas eləmək üçün belə bir yola özlərini fəd fəda elədiklərini, fədailər, fədakar insanlar adlandırırlar eyni zamanda, fəda elədiklərini söyləyirlər və bunu davam elətdirirlər. Yəni onların bir yerə yığışaraq hər hansı bir söhbət eləməsi və yaxud da başqa bir iş görməsi, məsələn bunları mən onları daha yaxından tanıdığıma görə deyə bilərəm ki, məsələn onların içində hələ mən indiyə qədər dövlətçilik əleyhinə bir məqamını, hər hansı bir məsələn şahidi olmamışam, eşitməmişəm. Lakin kənarda bəzi insanlar var ki, təbii ki, bu qrupların arasında olan fərdlər dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsində deyək ki, dini icma olaraq qeydiyyatdan keçmədiklərinə görə təbii ki, Azərbaycan hər bir yerində belə bir problemlər yaşanır. Amma məsələyə başqa aspektdən yanaşsaq görərik ki, məsələn bu insanların özləri deyək ki, Rusiya Federasiyasına bilirsiniz ki, Risale-i Nur külliyyat olaraq məsələn qadağan edilibdir. Orada oxumağa artıq bunun qarşısı alınıbdır və yaxud da Özbəkistanda hətta bu deyək ki, orta məktəbləri, təhsil ocaqları olan məsələn həmin o insanların bir çoxları orada müəyyən problemlərlə üzləşdilər və onları oradan çıxartdılar. Yəni belə bir məsələlər var ki, ancaq onlar da sadəcə məqsədləri o idi ki, Türkiyənin özünə bilirsiniz ki, məsələn indiki hakimiyyəti, Ədalət və Qalxınma Partiyasını həmin o cəmaatla əlaqələndirənlər daha çox üstünlük təşkil eləyir və bir növ həmin o insanların hakimiyyətə nə vaxtsa belə dinc yolla, sivil yolla gələcəklərini iddia edirlər. Bu da müəyyən insanlarda təbii ki, qıcıqlandırmalar yaradır və ona görə bu məsələni araşdırıb, öyrənib bir məqama gətirmək istəyir.
Yəni budur əsas əndişə ki, onları qeydiyyatdan keçirmirlər.
Çünki bilirsinizmi nəyə görə? Çünki başqa bir məsələ də var. Məsələnin kökündə kənardan biz müşahidə etdiyimiz amma bunu görə bilərik. Məsələn, Türkiyənin özündə bilirsiniz ki, çox böyük narahatçılıq hal-hazırda Ergenekon adlandırılan bir qrupla və yaxud da terror təşkilatı demək qadağan edildi hər nə qədər çünki sübut olunmadığına görə.
Bəli, məhkəmə,
yəni, bəli, məhkəmə getdiyinə görə. Yəni, onlarla əlaqələndirilməsidir ki, nə mənada? Məsələn, Türkiyədə onların olduğu bildirilən Samanyolu televiziyası, Zaman qəzeti və yaxud da Aksiyon jurnalı və yaxud da digərlərini sadalaya bilərik ki, onlar, məsələn, digərləri də var təbii ki, Ergenekon məsələsinin üzərində daha çox gedirlər və daha çox bu məsələni işıqlandırıb ictimaiyyətdə bu fikri formalaşdırmağa çalışırlar ki, amma digər məsələn müxtəlif qruplar var ki, Doğan Holding qrupuna, media qrupuna mənsub olan qurumlar, onlar da məsələ daha fərqli yöndən yanaşırlar. Yəni ona görə bu günlərim Ergenekonla əlaqəli olduğuna görə məsələn bu insanları Azərbaycanın özündə qeyd eləyə bilərəm ki, məsələn bəzi müxalif yönlü qəzetlərdə onun şahidi olduq ki, həmin o Ergenekonda həbs edilən şəxsləri müdafiə elədiklərinə görə açıq şəkildə onun müdafiəsini görə bilərik biz ki, məsələn onlar məsələn belə insanlarda müsbət mənada. Ona görə də məsələn bu insanlar onların əleyhinə yazdıqlarına və yaxud da informasiya verdiklərinə görə və yaxud da televiziyada bununla bağlı xəbərlər yaydıqlarına görə onlarla bağlı da təbii ki, belə bir təbliğatın aparıldığını məsələn şahid oluruq. Hətta yaxşı xatırlayıram, onunla bağlı məsələn Azərbaycanda hətta il ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulan ayda 2 dəfə, daha sonra ayda 1 dəfəyə düşürüldü. Xüsusi olaraq konfranslar keçiriləsiydi və bu məsələ ilə bağlı. Həmin o konfransların nəticəsində o kitablaşdırılasıydı və konfransların başlanğıcında iştirak edən bir şəxs olaraq gördüm ki, burada ancaq məqsəd Fətullah Gülən və yaxud da nurçuluq məsələsi ilə bağlı olan məqamlardır. Yəni orada başqa bu konfransın əsas mahiyyəti hər nə qədər misyonerliyi və yaxud da ki tolerant olmayan dini qruplarla nəzərdə tutulduğu halda ancaq mahiyyətini məsələn konfransda iştirak eləyəndən sonra gördük ki xüsus olaraq bir məqsəd üçün davam edir. Ancaq Türkiyədə həmin o Ergenekon hadisələri ortaya çıxan kimi Azərbaycandakı o konfranslar silsiləsi məsələn dayandı. Ona görə də orada belə bir fikirlər səsləndirilmişdi ki Azərbaycanın özündə səhv eləmirəmsə 2013-cü ildə prezident seçkilərində qalustuqlu dırnaqarası molla adlandırdıqları şəxslər prezidentliyə namizəd kimi artıq fəaliyyət göstərəcəklər və onları hal-hazırda özlərini biruzə verməyən bir çox insanlar, ziyalı insanlar və yaxud da müxtəlif qurumlarda fəaliyyət göstərən şəxslər onları məsələn müdafiə eləyəcəklər və bununla bağlı müəyyən belə hadisələr yananacaq. Ona görə bununla bağlı deyək ki, bəzi millət vəkillərinin adı çəkildi, bəzi deyək ki, hətta dövlət qulluqçularının müəyyən olaraq adları qeyd edildi ki, onlarla əlaqəli olmaları və yaxud da daha sonra Azərbaycandakı bilirsiniz Samanyolu televiziyası ilə bağlı onların adı çəkilirdi orada məsələn çıxan insanların və yaxud da orada fəaliyyət göstərən insanların. Bundan başqa deyək ki, məsələn televiziya Xəzər televiziyası açılandan sonra Xəzər televiziyasında Samanyolu televiziyasında əvvəllər getmiş teleserialların və yaxud da digər proqramların Azərbaycan dilində dublyajından sonra Azərbaycan tamaşaçılarına məsələn seyr etdirilməsi, verilməsi bununla bağlı müəyyən o xətlərin, müəyyən fikirlərin formalaşmasından gətirib çıxarmışdı ki, bununla bağlı da müxtəlif fikirlər səsləndirilirdi.
Bəs bir neçə il bundan əvvəl, mən ona görə vurguladım sizin o qurumda, dövlət qurumda işləməyinizə ki, o zaman da problemlər var idi onlarla qeydiyyat məsələsində. Yoxsa
qeydiyyat məsələsi belədir. Məsələn, hər hansı bir şəxs, hər hansı bir şəxs normal olaraq deyək ki, 10 nəfər, 11 nəfər yığışaraq bir yerə müxtəlif bir dini icma formalaşdıra bilir, yarada bilirlər, təsis eləyə bilirlər. Yəni bununla adını nə istəyirsiz qoyun artıq. Yəni bunun adının hansı formada qoyulmasına dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi qarışmır və qarışa da bilməz. Yəni bu insanlar da heç bir zaman məsələn dini qurumlar iş üzrə dövlət komitəsində 500 səfərlərimizə 34 bu yaxınlarda açıqlanan rəqəmə görə indiyə qədər dini qurum qeydiyyatdan keçmişdi, amma bunun özü biraz absurd idi nəyə görə? Çünki Azərbaycanın özündən 1750-dən çox məscidin fəaliyyət göstərdiyi bildirildiyi halda, hər bir məsciddə də dini icmalar fəaliyyət göstərdiyi halda, bu qədər məscidlərdə əgər qeydiyyatdan keçməyibsə, demək ki, qeydiyyatdan keçməyən bir çox dini icmalar da var idi və yaxud da dini təbliğatla məşğul olan qruplar da var idi, cəmaatlar da var idi. Ona görə burada belə bir məsələ yaranmışdı. Ancaq heç kim nə indiyə qədər məsələn nə Vəhabi dini icması, nə Nurçu dini icması adına heç bir dini icma indiyə qədər məsələn müraciət də eləməyib, qeydiyyatdan da keçməyib. Amma biraz əvvəl sizin həmkarınızın qeyd etdiyi məsələn Yevlax Gəncə şəhərlərində dəfələrlə olduğumuz halda o məsələlərlə bağlı da məsələn orada da belə bir şeylərə şahid olmamışıq. Məsələn əksinə bəzi şahid olduğumuz məqamlar var idi ki, məsələn xristian missionerləri ilə bağlı orada onlar öz təbliğatlarını daha fəal şəkildə qura bilirdilər və ardıcıların sayını artırıbdılar bu günə qədər də. Amma məsələn bunlarda konkret bir məsələ yoxdur. Məsələn Nurçu kimləri adlandıracaqsınız? Konkret məsələn deyək ki, əgər Azərbaycanda Azərbaycan Təhsil Nazirliyi ilə bağlı deyək ki, o təhsil ocaqlarını adlandıracaqsınızsa bu doğru çıxmır. Ondan sonra əgər bunlarla bağlı bugün mətbuatda adı hallandırılan Araz təhsil kurslarını adlandıracaqsınızsa, bunlar da nə qədər doğrudur? Bunlar tamamilə başqa fəaliyyətlə məşğul olduqları halda necə onları eyni formada adlandıra biləcəksiniz? Amma məsələn, müxtəlif dini icmalar, xristian olsun, başqa bir dinə mənsub olan insanlar deyir ki, mən burada bir şirkətdə çalışıram, mənim dini əqidəm, dini etiqadım budur. Yəni ona görə kimsə ittiham eləmək nə qədər doğrudur. Amma bundan başqa əgər bu insanlar həqiqətən sizin qeyd elədiyiniz kimi dini fəaliyyətlə məşğul olursa və qeydiyyatdan keçmədən məşğul olursa, demək ki, onda bəli problem var artıq. Sadəcə bu yönümlü problem var. Yəni bunu hər hansı bir ölkədə dini ixtişaş yarada biləcəyi və yaxud da ölkədə mövcud olan deyək ki, o başqa dini mənsublarına qarşı olan tolerantlığı, dözümlüyü aradan qaldıra biləcək və yaxud da onlara deyək ki, zərbə ola biləcək məqamlara məsələn rast gəlinmədiyinə görə hansı formada bunları qeydiyyat alacaqsınız? Yəni bunun özündə bir boşluq var. Yəni mətbuatda yazıldığı qədər deyək ki, hər hansı bir universitetin adı çəkilir. Həmin o universitetin necə siz dini icma olaraq qeydiyyata almağa təşviq eləyəcəksiniz və yaxud da onlara göstəriş verəcəksiniz. Bunlar məsələn təhsillə bağlıdır. Əgər orada hər hansı bir şəxslər varsa, dini təbliğatla məşğuldurlarsa, bəli bu artıq başqa məsələ. Konkret olaraq deyək ki, müxtəlif qurumlara müraciət eləyərək, müvafiq qurumlara onlarla bağlı hər hansı bir tədbirlər alına bilər. Amma qurumları, təhsil ocaqlarını və yaxud da ki, hər hansı bir şeyləri ittiham eləmək bunların özü məsələn gülünçdür. Doğru olmayan bir addımdır bu.
Bilirsin, burada bir məsələ də var. Yəni, bu məsələyə siyasi don geyindirənlər və nurçular adlandıraq da, çünki belə qəbul olunub, hərçən deyirsiniz ki, bu düzgün deyil. Bu nurçuların apardığı deməyə təbliğat, yəni söhbətlərdə, məsələ hansısa dövlətçiliyə təhlükə ortaya çıxmaqdadır ki, bu məsələnin üstünə düşüblər, yumuşaq desək.
Bax, mən sizə bir şey deyim, yadıma düşmüşəm.
Yəni,
deyim,
o da olmayan yerdə üstü çıxmaz.
Bəli, o dediğinizdə həqiqət payı var, nədə ancaq. Nədə? Məsələn, orada belə bir məsələ var. Bildiyimiz kimi, Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Atatürkdür. Yəni, bunu, amma bəzi həmin o dediyiniz insanların bəziləri, bəli, həqiqətən Atatürklə bağlı yanlış fikirləri var. Bunu deyə bilərik, söyləyə bilərik açıq-aşkar. Çünki hətta mən yaxşı xatırlayıram, bir kitabda oxumuşdum ki, onlarla bağlı, məsələn, Bediüzzaman Said Nursi'nin Atatürk'ə barmağını uzadaraq belə bir, əgər icazə verirsə o ifadəni işlətmək istəyirəm, söz dediyi bildirilir ki, paşa, paşa, dünyada ən yüksək həqiqət imandır, imandan sonra namazdır, namaz qılmayan xaindir, xainin halı isə mərduddur, yəni rədd edilmişdir. Deyərək Atatürk'ə qarşı belə bir fikirlərin olduğu bildirilir, bəli. Ona görə də bu yönünlə baxanda məsələyə, həmin o insanlar haqqında belə elə bir fikir formalaşır ki, bunlar özlərinin dövlətlərinin qurucusu olan bir şəxsə qarşı bu fikirdədirlərsə, görün bizim dövlətin qurucusu və yaxud da ki, müasir deyək ki, banisi və yaxud da kimlər haqqında hansı fikirlə ola bilərlər düşüncəsi belə həqiqətən yatır. Amma hər nə qədər belə bir şey olsa da Türkiyədə bilirsiniz ki, Atatürk'ü qoruma qanunu var ki, Atatürk bu məsələdə qorunur. Amma bununla yanaşı həmin o dediyiniz, adlandırdığınız Nursadla qurumlarda şəxslərdən nə qədər bu məsələyə görə həbsdədir? Çox göstərmək mümkün deyil məncədə belə bir şeyə görə.
Bəs onlar fundamental olaraq, yəni 2-3 cümlə ilə desək, bəli, yaxın dəqiqələrdə nəyi təbliğ edirlər desəm bəlkə doğru.
Baxın, bilirsiniz nə tərəf?
Nə istəyirlər?
Gəlin, onları müxtəlif qurumlar olduqlardan görə, hamısını, məsələn, ayrı-ayrılıqda öz fikirləri ola bilər. Məsələn, bəzən deyək ki, o okurlar dediyimiz insanların əsas məqsədi odur ki, məsələn, onların bəzilərinin söhbət elədiyiniz zaman söhbət edirsiniz, təsəvvür edin, ilahiyyat təhsili olan bir insan, onlarla söhbət elədiyi zaman mən deyir ki, Bediüzzaman Said Nursi'nin bu kitablarını oxudum mu, alim sayılıram artıq. Amma Said Nursi'nin o fikirlərini oxuduğunuz zaman görürsünüz ki, bu deyirdi ki, yəni kəndlərdə və yaxud da deyək ki, hər hansı bir bu inkişaf eləməmiş yerlərdə oxumayan, kitab oxumayan insanlar əgər bu kitabları oxuyarlarsa artıq onlara görə alim hökmündədirlər. Yəni bu mənada istifadə olunurdu. Amma onları bəzən belə bu formaya fırlatmaları deyək ki, üzr istəyirəm bu sözümə görə doğru deyil. Amma onların özlərində deyək ki, əsas təbliğat aparmaq istədikləri şeylər məsələn deyək ki, dini, İslam dinini məsələn yaymaqdır. Təbliğatların əsasında bu durur. Amma yayarkən onlar həmin o kitablardan kənara çıxmamağa səy göstərirlər. Onların məsələn qaldıqları və yaxud da icarəyə tutduqları evlərə gedib baxdığınız zaman orada ancaq və ancaq bu kitablar və yaxud da bu kitabların içində olan fihristlərdən fihrist deyilən xüsusi kitablardan istifadə olunur. Yəni ikinci, üçüncü müəlliflərin heç birinin orada kitabları yoxdur və özləri də oxumurlar, özlərindən vaxt keçirsə kim bilirlər. Bundan başqa onların məsələn həmin o külliyyatı məsələn mən başdan ayağa 12 cildi də hamısını oxuduğuma görə deyə bilərəm ki, orada əsas məsələlərdən biri də, məsələn, həmin dövrdə bildiyiniz kimi biz məsələn, Bediüzzaman Said Nursi'nin həyatına baxdığımız zaman görürük ki, 1960-cı ildə vəfat eləyibsə, həmin dövrlərdə və yaşadığı 83 yaşında vəfat eləyibsə, həmin illərdə əsasən Avropada, Türkiyə kimi yerlərdə bildiyiniz kimi bu komünist dünya görüşü artıq formalaşırdı və bununla yanaşı Darwin'in təkamül nəzəriyyəsi fikirləri artıq hər tərəfdə yayılırdı. Ona görə həmin kitablarda əsasən insanların təbiət baxaraq öz əqidələrini formalaşdırması, yəni bir növ Darwin'in təkamül nəzəriyyəsini təbiətçilik anlayışını aradan qaldırmaq və əsasən o yaradılışçılıq deyilən o creation deyilən o yaradılışçılığı əsas ortaya gətirmək və insanlara təbiətə baxaraq möcüzə axtarmadan bunları məsələn yaymaqdır onların məqsədi. Mənim üzdə gördüklərim budur.
Bəs fərq Azərbaycan reallığında
amma
fərq nədir?
Amma sizə bir şey deyim. Çünki onlarda belə bir şey var ki, getdikləri hər bir ölkənin özünün formasına uyğun olaraq, şəraitinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərdiklərini söyləyə bilərəm.
Yəni onlar bir növ dini asimilasiya olunurlar, elə?
Yox, o qədər demeyim, sadəcə olaraq hər bir dövlətdə deyək ki, formalaşan fikirləri götürüb, məsələn, həmin o fikirlərin bazasında deyək ki, fəaliyyət göstərir. Əgər hər hansı bir yerdə, məsələn, deyək ki, düzdür, nə qədər söyləməyim bilmirəm, doğrudur bunlar. Məsələn, şiəli ilə bağlı məsələlər varsa, Bediüzzaman Said Nursi, məsələn, şiəli ilə bağlı fikirləri əsasən daha çox biruzə verilir. Məsələn, deyək ki, Rusiyada başqa bir məsələlər var ki, məsələn, orada Bediüzzaman Said Nursi'nin tarixçi həyat deyilən bir kitabı var. Özü öz həyatı haqqında danışdığı ki, məsələn, əsir düşür, Sibirdə düşdüyü əsir yerdən, məsələn, heç kimə nəsib olmadığı halda orada qaçması və yaxud da deyək ki, orada Rus kapitanının qarşısında ona etiraz eləməsi və müsəlman aliminin hər nə qədər general da olsa, səhv eləmirəmsə general idi, bəli, onun qarşısında ayağa qalxmamasını, onu öz elmi ilə əlaqələndirməsi, bu kimi məsələlər var. Ona görə, məsələn, bəzən əfsuslar olsun ki, dinin əsas mahiyyəti, Peyğəmbər kənarda qalır. Amma bu günlərin bəzilərində görür ki, Bediüzzaman Said Nursi'nin özünü ideallaşdıran insanlar var ki, bu da İslamın mahiyyətinə zid bir anlayışdır.
Güman ki, onda Azərbaycan daxilində, mən belə anladım, birbaşa dini problemlər deyil, nurçuluq adı altında fəaliyyət göstərənlərin bəlkə də işte nurçuluq kimi fəaliyyət göstərməməkləri üzə çıxır. Yəni belə.
Əlbəttə doğru.
Güman ki, yəni bu bir fərziyyədir. Eşad və minnətdaram sizə, təşəkkürlər buyunuza görə. Hər halda proseslər izlənilir və davam edəcək. Məsələlər müntəzəm olur bizim diqqətimizdədir. Birinci dəqiqədən sonra xəbərlər, dəqiqə yarımdan sonra dəqiq olsam və sonra Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından Hotbel və Türk Saat peyklərindən işdən sonra proqram ikinci hissəsinə qulaq asacaqsınız.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosu mehrini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.